O'zbekiston Jinoyat kodeksi, Jinoyat protsessual kodeksi va Jinoyat ijroiya kodeksiga kiritiladigan yangi jazo turi haqida Norma UZ saytiga intervyu bergan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qo'mitasining a'zosi Aliya Yunusovaga ko'ra, ba'zi jinoyatchilar, yoshlar, ayollar, keksalar va ijobiy xarakteristikaga ega bo'lgan jinoyatchilarni uy qamog'ida saqlashga ehtiyoj borligi aniqlangan. Bunday jazo turini jamoatchilikka taqdid solmaydigan va haqida ijobiy xarakteristika berilgan jinoyatchilarga nisbatan qo'llash ko'zda tutilmoqda. Odatan bunday jinoyatchilarga shartli qamoq jazosi berilar edi. Qonunchilik palatasi uy qamog'ini jinoiy jazo sifatida qo'llashni ko'zda tutuvchi o'zgartishlar nazarda tutilgan qonun loyihasini tasdiqladi va Senatga taqdim qildi. Agar yangi qonun loyihasi Senat tomonidan tasdiqlansa, u holda qonunchilikda uy qamog'ida saqlash jazosi ham paydo bo'ladi va bunday jazoga uchraganlarga sutkaning belgilangan soatlarida uyini tark etishni taqiqlash yoki cheklash chorasi qo'llaniladi. Bundan tashqari, sodir etgan jinoyatiga qarab aybdorga ommaviy tadbirlarga borish, ularda ishtirok etish va umuman jamoat joylariga chiqish, ma'lum bir ma'muriy hududdan tashqariga chiqishni cheklash, ma'lum bir shaxslar bilan muloqot va ayrim aloqa vositalaridan foydalanishni cheklash yoxud taqiqlash chorasi ham qo'llanishi mumkin. Bunday jazo jamoatchilikka jiddiy xavf solmaydigan jinoyatlar, uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan qo'llanishi qonun loyihasida ko'zda tutilgan. Uy qamog'i jazosiga mahkum etilgan shaxslar esa muntazam nazoratda saqlanadi va ularga elektron kuzatuv moslamalari taqib qo'yiladi. 2014-yilning 4-sentyabrida Oliy Majlis Senati jinoyat sodir etganlikda gumon qilingan shaxslarni ehtiyot chorasi sifatida uy qamog'ida saqlash to'g'risida Jinoyat protsessual kodeksiga tuzatish kiritishni ma'qullagan edi. O'zgartirish tashabbuschilari fikricha, buning vositasida bo'lg'usi jinoiy harakatlar va jinoyat ishini o'rganishda haqiqatni yashirishga urinishning oldini olish mumkin. Bundan tashqari ozodlik suhbatlashgan huquqshunoslar bu bilan hali jinoyati isbotlanmagan shaxslarni tergov izolyatori yoki hibsxonalarda saqlamaslikka erishish mumkin va ayni paytda byudjetni tejash mumkinligi ham aytilgan. Bunday amaliyot yetakchi g'arb davlatlarida keng qo'llaniladi. Ammo O'zbekistonda ma'lum bir jinoyatda aybdor deb topilgan fuqarolarga nisbatan shu paytga qadar uy qamog'i jazosi qo'llanilmagan. O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uy qamog'iga tashlangani iddao qilingan ilk ma'lumotlar 2014-yilning 8-iyulida xorijiy axborot vositalariga sizdirilgan edi. O'shanda Turkiya, Britaniya va AQSh nashrlari, xususan Ozodlikka ham oshkor etilmayotgan kanallar orqali maktub yo'llagan Gulnora Karimova o'zining 2013-yil oxiridan beri uy qamog'ida saqlanayotgani, qizi va o'zi itlardan ham battar ahvolda ushlab turilgani, tibbiy yordamga muhtojligi, shuningdek qizi Imon uy qamog'i bois maktabga borolmayotganini iddao qilgan edi. Ta'kidlash joiz, prezident qizining uy qamog'iga tashlangani yoki unga nisbatan boshqa jazo chorasi qo'llangani haqida ozodlikda aniq ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2014-yil sentyabr oyida Gulnora Karimova dohil uyushgan jinoiy guruhga qarshi tergov olib borilayotganini e'lon qilgan, ammo prezident qizi aynan nimada ayblanayotganini aniqlashtirmagan. Ozodlik radiosi bundan avval Gulnora Karimovaga qarshi bir qator g'arb davlatlarida ham jinoyat ishlari ochilgani haqida xabar bergan. Jumladan AQShda olib borilgan tergov natijasida Wimpel.com, MTS va TeliaSonera O'zbekistonda telekommunikatsiya biznesi litsenziyalarini qo'lga kiritish uchun bu mamlakat rasmiylariga pora berganini aniqlagan. Shvetsiyaning TeliaSonera shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganiga oid iddaolarni tergov qilayotgan Shvetsiya Bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Settler ozodlik bilan suhbatda AQSh tergovi bu ish bo'yicha bir necha davlatda olib borilayotgan tergovlarning bir qismi deb bildirgan. O'zbekistonlik huquqshunoslar va kuzatuvchilar O'zbekiston qonunchiligiga uy qamog'ini jazo chorasi sifatida tayinlashga oid kiritilayotgan o'zgartishlar aynan prezident qizi Gulnora Karimovaga berilajak jazo uchun qonuniy tayyorgarlik sifatida baholamoqdalar.